Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим I, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Уважаеми приятели, ето какво съдържа днешната програма. Първо темата – в Христос съм, следователно съществувам.
Следва християнството и християните.
След това ще направим портрет на чешкия реформатор Ян Хус, един борец за Христовата истина.
И накрая – писанието – сигурен критерий при оформянето на нашия мироглед.
Пред микрофона ще бъдат Радостина Горанова, Божидар Тончев и аз, Мира Василева. Останете с нас!
Скъпи приятели, няма човек, който да не иска да съществува, както и няма човек, който не би искал да е блажен. Защото как може да бъде блажен човек, ако не съществува? Цитирах ви една мисъл на блажения Августин.
Нека да си представим мишка, на която някой казва: бъди лъв. Искай се да бъде лъв, би дала всичко на света, за да бъде лъв, но каквото и да прави, си остава мишка. Цвърчи като мишка, не реве като лъв. Има миша, не лъвска опашка, и когато зърне котка, се крие в миша дупка. Мишката сигурно си мисли: ако бях поне котка или пантера, може би щях да успея постепенно да израсна до лъв. Но мишката си остава винаги мишка, колкото и да се старае. Това е положението, тя просто не е от семейство котки. Уважаеми слушатели, ние като християни знаем, че Христос ни облича в царствено достоинство и ни превръща от мишки в лъвове. Но има нещо, което ни пречи да приемем това достоинство и да живеем в него. Какво е то? Ще се опитаме да ви отговорим, като тръгнем от известната история на крал Лир, такава каквато е знаем от едноименната трагедия на Шекспир, поставена за пръв път на сцена около 1605 година. Крал Лир е човек на преклонна възраст, приел отдавна кралско достоинство. Той е облечен в това достоинство и държи особено на него. Но чрез самото развитие на действието в трагедията лесно можем да се убедим колко различно е достоинството на Лир от неотменимото царствено достоинство, което ни предлага Христос. Преди всичко Лир е човек, който се идентифицира с властта и властването, който е свикнал на ласкателство и безпрекословно подчинение. Той възприема дори своите капризи и приумици като закон и връх на държавническата и бащина мъдрост, като истини от последна инстанция, не подлежащи на дискутиране и преценка. Дори когато на пръв поглед иска да напусне властта, разделяйки кралството между своите три дъщери и техните съпрузи, дълбоко в себе си героят на Шекспир всъщност купнее да я задържи, да запази раболепното отношение, на което се е радвал. Лир е типичен пример за изкривена, хипертрофирала воля за власт, карикатура на активното начало в човека, което традиционно свързваме с силния пол, но то може да бъде изкривено по подобен начин и у една властна, доминираща жена. Ако си представим личността на този Шекспиров герой преди опита му да се раздели с властта като фигура на пиедестал, кралете и без друго обичат да им издигат паметници, тогава на пиедестала може да бъде написано: кралствам, следователно съществувам. Кралстването, като основа върху която се гради личността, би включило поредица от деспотични представи за безгранична власт, богатство, сила, уважение. Но след като двете по-големи дъщери, Налир, Гонерила и Регана, печелят организираното от баща им състезание по израз на любов към него и получават като сестра властта над Британия за сметка на най-малката му дъщеря Корделия, лишена от наследство, надписът върху пиедестала на стария крал би се променил така: получавам жестове на почит, обич, подчинение от тези, на които дадох властта, т.е. всичко, и следователно съществувам. Смисълът на неговото желание да си запази свита от 100 рицари, с която да гостува у всяка от двете по-големи дъщери, е тъкмо в това – да му бъде засвидетелствана постоянна благодарност за жеста на даряването, да бъде зачитан и тачен като крал-баща-благодетел, подарил славно бъдеще на своите дъщери и зетюве. Така Лир се проявява не само като управник, сраснал се с властта и властването, но и като родител, неспособен да дарява истински, а следователно и да обича истински. Той дава, за да получи в замяна някакъв еквивалент на даденото, някаква разменна монета, която за него ще продължи да бъде извор на живот. Когато дволичното користолюбие на Гонерила и Регана излиза наяве и на Лир е отказан жизнено необходимият му израз на уважение и благодарност, той изпада в остра екзистенциална криза, която можем да наречем и криза на идентичността, и тя го отвежда до радикална преоценка на хора и стойности, както и до прага на лудостта.
Героят на Шекспир се проваля, защото основите на съществуването му са били нестабилни, илюзорни, нетрайни и в крайна сметка рухват. Неговият живот ни е необходим като негативен пример за изграждане на дума на човешката личност. Лир се проваля като родител и крал, защото е градил своята личност върху нездрави очаквания, нагласи и реакции. Искали да осигури стабилност на своето съществуване, като черпи от несигурния извор на дължимата му преданност и накупената благодарност. Към края на трагедията изглежда, че старецът помадрял с цената на страданието и лудостта, през които преминава, е открил най-сетне солидни основания за своето съществуване. Той намира и оценява безусловната и приемаща любов на най-малката си дъщеря Корделия и нейната активност и нейната готовност да му прости, а това му помага да се върне към равновесието на здравия разум, осмисля остатъка от живота му. Но спасението на Лир от заслепението и безумието не му дава твърдата непоклатима основа, от която се нуждае. Ако преди проглеждането героят се е вкопчил в красивите лъжи на Регана и Гонерила, колко много го обичат, сега той избира да живее, стъпвайки върху една любов, която без никакво съмнение е истинска и всеотдайна, но в същото време е уязвима и преходна като всичко човешко. Нещо повече. Последните думи на Лир към Корделия, преди отвеждането им в тъмницата, където тя ще бъде умъртвена по заповед на Едмънд, личи една затвореност на съзнанието му за всичко останало в света, освен тях двамата, бащата и дъщерята, и отношенията помежду им. Само в тези отношения е чистото и благословеното, което му е останало, само сладките спомени и споделянето с Корделия време, страни от злобата и суетата на деня, ще изпълнят със светлина, топлина и чувство за свобода мрачното място, към което се отправят двамата пленници. Да вървим в затвора. Там с теб ще пеем като птички в клетка. Очевидно този път старият крал се е хванал за сламката, или по-точно за сянката на един човешки живот, положили упованието си върху едно същество, което, колкото и да е лъчезарно, е само лъх. Затова в момента, в който гибелта на Корделия отнема тази последна сламка на Лир, не му остава друго, освен да умре.
Бихме изпаднали в голяма заблуда, ако смятаме, че в християнските среди няма хора, които градят неправилно личността си. Едни думи на Исус от Евангелието на Матей се отнасят до основата на всяка личност, защото Словото му е насочено към всеки човек и важи за всеки човек. И тъй, всеки, който слуша тия мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на благоразумен мъж, който си съгради къщата на камък. И заваля дъжд, и придойдоха реки, и духнаха ветрове, и напряха на тая къща, но тя не рухна, защото беше основана на камък. А всеки, който слуша тия мои думи и не ги изпълнява, ще заприлича на глупав човек, който си съгради къща на пясък. И заваля дъжд, и придойдоха реки, и духнаха ветрове, и напряха на тая къща, и тя рухна. И рухването й беше голямо. Това е цитат от Евангелието на Матей, 7 глава, 24-26 стихове. Ако като християни често ни е толкова трудно да пребъдваме в Божието присъствие, ако не по-малко често се отдаваме на безплоден и невротичен активизъм без синхрон с Божия план за нашия живот и служене, или обратно ставаме жертва на окаяна пасивност и отпуснато безволие, т.е. ако ни е невъзможно да влизаме и оставаме в предназначеното за всички вярващи царствено достоинство и свято свещенство, значи е дошло времето да проверим какво има в основите на нашето съществуване. Не бихме настоявали толкова много на думата съществуване, ако сам Бог не я смяташе за важна. Понеже Той дефинира себе си именно чрез понятието за съществуване. Аз съм онзи, който съм. Или в друг превод, аз съм вечно съществуващият. Когато през 16 век френският философ Декарт формулира знаменитото си съждение «Мисля, следователно съществувам», той може би не подозира, че поставя началото на една тенденция в мисленето и светоусещането на европееца, която ще влезе в сериозно противоречие с господстващия до тогава традиционен християнски светоглед. За този светоглед проблем със съзнанието за съществуване изобщо не може да има, защото той стъпва уверено върху едно друго съждение, формулирано още от Блажени Августин. Дори да се заблуждавам, съществувам. Рядко си даваме сметка, че модерното мислене, чието първи прояви можем да търсим тъкмо по времето на Декарт, не само постепенно редуцира многообразието на човешкото битие до един важен аспект от него – рационалното начало, а и подготвя днешния повсеместен развод между ума и сърцето на човека, между рационалното и интуитивното познание, което на свой ред го кара да се усъмни в самия факт на съществуването си. Затова днешният човек, включително и християнинът, вместо да бъде цялостна и уравновесена личност, нерядко е разпънат между две крайности. На сухия абстрактен рационализъм, господстващ в научния свят, където се причислява и богословието, и на поклонението пред чувствата и чувственото, като компенсаторна реакция, характерна, например, за движението New Age. Заради тези негативни тенденции, утвърждаването на християнското съзнание за съществуване става толкова по-необходимо за духовния живот, колкото повече желаем нашия опит като вярващи хора да не бъде ефимерен, пълен с илюзии и разочарования от една страна, а от друга, ако не искаме да угасваме духа. Тоест, стремим се да запазим свободата си, да отговаряме на Бога, включително на нивото на интуицията и чувствата, като цялостни и хармонични творения, каквито сме призовани да бъдем. Не е ли в крайна сметка това единственото и най-важното, което ни е нужно? Да бъдем здраво вкоренени и утвърдени в Божията любов, в самото Божие съществуване.
Мисли си, че Бог би се радвал, ако всеки съвременен човек, не само християнинът, се подложи на тест, в основата на който да стои едно строго индивидуално питане. Какво съм слагал или евентуално продължавам да слагам на мястото на онова Декартово мисля, следователно съществувам? Например, преподавам, следователно съществувам. Баща съм на прекрасни талантливи деца, следователно съществувам. А може би довеждам всеки ден по еди колко си хора при Христос, следователно съществувам. Не съм ли вградил някой свой близък, дете, родител, съпруг или съпруга в постройката на моята личност, като вградената невеста в фолклора? И не очаквам ли от него да осмисли съществуването ми да бъде опора и основание на моя живот, да ми дава винаги любовта и утехата, от която се нуждая? Мога ли да го пусна да си отиде духовно, емоционално, понякога и физически, и да продължа да обичам безусловно, без осъждане и упреци, без нереални очаквания, без изнудване чрез чувство за вина, а също и без от това къщата на моето съществуване да се срине до основи.
Заместителите на истинската основа, от които се опитваме да черпим чувство за съществуване и пълнота в живота си, могат да бъдат различни в различните етапи на земния ни път, могат да се комбинират или редуват. Ето какво казва един писател. В един дълъг отрязък от време аз съм търсил съществуването чрез писането на стихотворение и други художествени творби, на научни статии и публицистични есета, на дневници и какво ли не още. Но сега, след като Господ ми е дал да видя тази пясъчна основа, трябва ли да зарежа писането и да се отрека от него като от нечестиво и егоистично само по себе си? Не, разбира се. Само че молитвата ми вече извира от самата сърцевина на моята личност, не от болните амбиции или наранените ми чувства. Сега мога спокойно да се обърна към Твореца и да му кажа: не искам да съществувам чрез творчеството, Господи, но искам, съществувайки, да творя. Затова, ако трябва да предложим едно твърдение, което би било свързано с здравото и единствено трайно изграждане на личността и живота, което да бъде алтернативно на Декартовото и на всяко друго подобно заблуждаващо твърдение, може би ще го формулираме така. Аз съм в Исус Христос. Следователно съществувам. Уважаеми слушатели, програмата ни продължава с разсъждение на тема християнството и християните. Един от укорите, отправени към християнското учение през 3 век след Христа, е, че в него има черти общи с възгледите на други философи и то всъщност не е някакво особено и ново учение. Това обвинение изказва неоплатоническият философ Целс. В отговор на него и други нападки, учителят на църквата Ориген пише книгата си «Против Целс». Ориген защитава нравоучителната част на християнската вяра. Според него няма нищо удивително, че един и същи Бог е вложил нравствен закон в душите на всички хора, така че за никого да няма оправдание пред Божия съд. Като признава общовалидността на нравствените норми, Целс същевременно се противи на начина, по който християните се стремят да ги постигнат. Той говори с презрение за простата им вяра. Някои от тях, казва той, не желаят нито да изказват, нито да изслушват каквото и да било основание за това, в което вярват, и се ръководят само от положението. Не изследвай, а вярвай. Вярата ти ще те спаси. Ориген оправдава вярата на обикновените хора, като не изключва и дори одобрява склонните да изследват това, в което вярват. 17 века след Ориген, разделянето между тези две групи е все още ярко изразено. Съвсем малко християни познават дълбоко Христовите истини, а простата вяра на множеството дотолкова се отдалечава от учението, възприето от първите християни, дотолкова е преплетена с езичество и суеверие, че може да предизвика само съжаление. Всъщност Целс не без основание съветва, когато приемаме християнското учение, да усвояваме неговите положения чрез разум. Не, християнството не предлага спасение чрез знание, както проповядват гностиците, но вярата без никакво знание също не е християнство, тъй като по такъв начин обектът на вярата Христос се изобачава и дори подменя. Учението му претърпява най-различни тълкования, като от него се отнемат или към него се прибавят най-различни човешки измислици. Може би плачевното състояние на немалко християни ще се промени точно тогава, когато се върнем към християнското учение в автентичния му вид или когато християнството най-накрая се върне при християните. Как би могло да стане това? Една от възможностите е християнските богослови да се обърнат към ощетената част от вярващите и наред с научните разработки, предназначени за тесен кръг себеподобни, да предложат на непросветеното мнозинство поне малка част от своето знание, изложено достъпно. Другата възможност, или по-скоро необходимост, е ние християните да се покаем за допуснатите грехове, отклонения от истината, да се върнем към истинското християнство, или както казва Йоан Златоуст, живяхме по плът, нека накрая да заживеем по дух, живяхме в удоволствия, нека се решим да поживеем и в добродетели, живяхме в нехайство, нека да заживеем в покаяние. Тогава и само тогава истината на християнството ще засияе с пълната си спасителна сила и ще стане достояние на всички.
Приятели, продължаваме с портрета на Ян Хус, чешки реформатор. Той е роден през октомври 1370 година в село Хусинец, Чехия. Завършва Карловия университет в Прага и става професор, а след това е директор на университета. Ръкоположен е за свещеник и проповедник в Витлеемската църква в Прага. Под влияние на Божието Слово, също и на съчиненията на великия писател християнски Уиклиф, започва да изобличава беззаконията и порочността на римокатолическото духовенство, включително кардиналите и самия папа. При това той отделя особено внимание на следните изводи. Виш авторитет за вярващите е не римският папа, Божието Слово. Евангелието трябва да е единственият източник на вярата. Основател на църквата не е Петър и не е папата, както е учил и продължава да учи римокатолическата църква, а Христос. Властта на ключовете получават не Петър и неговите приемници, а църквата, чийто представител е Петър. Няма разлика между епископите и презвитерите. Свещениците не могат да прощават грехове, на това е способен само Бог. Симонията, т.е. продаването и купуването на църковни длъжности, индулгенции и така нататък, подлежи на осъждане. Ян Хус отрича учението на католическата църква, че замиряните причастието трябва да включва само хляб и като посочва примера с Христос, изисква Господната вечеря да се отслужва с хляб и вино. Тези мисли, които впоследствие перерастват в учение, Ян Хус излага в пламенните си проповеди, които се отличават със сила и простота. Те събуждат народното религиозно съзнание и привличат към него стотици хиляди сърца. Огромни тълпи се стичат да го слушат. Но колкото по-голяма е популярността на Ян Хус, толкова по-силна е омразата на католическото духовенство към него. Вследствие на това, със съдът на Хус, който назначава папата, изгонването му от прага, хвърлянето му в затвора, съдът над него по време на църковния събор в Констанца и накрая изгарянето му през юни 1415 година като злостен еретик. Разбира се, с Ян Хус се случва това, което се случва с много други велики мъже на вярата. Тези, за които светът не беше достоен, се скитаха по пустините и планините, по пещерите и рововете на земята. Други пък изпитваха присмех и бичувания, а още и окови и тъмници. С камъни биваха убити, с трион прерязани, с мъки мъчени, умираха заклани с нож. В най-решителния момент от принудителната смърт на Ян Хус, епископите му нареждат да падне на колене и вземат чашата, която държи в ръце. О, Юда, напуснал съвета на мира и съединил се с юдеите, днес ние вземаме от теб чашата на изкуплението. Хус отговаря, че се надява да пие тази чаша в небесното царство. В писмото си от 10 юни 1415 година той пише до вярващите в Прага. Колко е бил милостив Господ към мен и как пребъдваше с мен през великите изкушения, ще разберете, когато се срещнем при Бога. Явно Хус вярва не само в общото спасение, станало възможно благодарение на Христовата смърт, но и в личното, което е възможно само чрез вяра в Исус Христос. Затова и за него се отнася словото. Вярващите в него имат вечен живот. Вярващите в Исус се има предвид в библейския текст. Апостол Павел пише: «Братя, бъдете всички подражатели на мен и внимавайте в тези, които живеят така, както имате пример в нас». Ян Хус е тъкмо от тези хора, които постъпват според образа, разкрит в апостол Павел. Ето защо в живота и смъртта на Хус, а също и в неговите трудове, има много ценни уроци за християните. В дейността си като професор Хус постоянно се моли. Когато започва лекциите си за ломбардовите книги, Хус казва: «Отец, Син и Свят Дух, единен Бог, който присъства в началото на четене на моя курс, нека бъде тук и днес. В Негово име аз предлагам темата на тази книга и казвам: ако на някой от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога. И тъй като аз самият много се нуждая от мъдрост, имам нужда да искам това». Това е молитвата на професор, който се моли за мъдрост, за да изпълни дълга си. Когато се отправя към съда, Хус пише на приятелите си в Прага: «Поради вашите верни молитви, Спасителят ми дава мъдрост и твърдост в Светия Дух, за да устоя и те да не могат да ме склонят да мина на измамната страна». В друго писмо до Прага, вече от Костанца, той приканва: «Моля ви усилено да се молите на Господ Бог, той да ми даде мъдрост, търпение, смирение и мъжество, да устоя в своята правда». Във всичките си писма Хус моли да го подкрепят в молитва. Докато е в затвора, пише: «Няма човек, с когото бих могъл да се посъветвам, освен милосърдният Господ Исус». Когато в деня на смъртното наказание го отвеждат в събора, той през цялото време се моли. Когато прочитат присъдата му, Хус възкликва: «О, всемогъщи Боже, каква присъда произнасят над мен!» И склонил глава, той се моли за тези, които са го осъдили. Когато го водят към смъртта, той пее химни и се моли. Когато вижда кладата от дърва и слама, Ян Хус три пъти пада на колене и се моли: «Исусе Христе, Сине на живия Бог, който страда за нас, смили се над мен!» Когато палачът забива подготвената града в земята, устните на Ян Хус изричат ясни думи на молитва. Пламъкът се издига и Хус отново възкликва: «Христос, Сине на живия Бог, смили се над мен!» Той започва да пее духовна песен, но вятърът насочва пламъка към лицето му и Хус замлъква. Той е мъж на молитвата. Ето защо е разбираема необичайната духовна сила, която проявява този борец за Христовата истина. Скъпи приятели, в Всеки, който по-обстойно се запознае с обстоятелствата, при които става изгарянето на Ян Хус, трябва да признае, че никой още от времената на Христос не е толкова подобен на него в приемането на смъртта, както Ян Хус.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Скъпи приятели, преминаваме към последната част на нашата радиопрограма за днес. Ще говорим върху писанието като сигурен критерий при оформянето на нашия мироглед. Някои хора с гордост заявяват, че са водени от Святия Дух. Те презират тези, които се държат за буквата, която убива. Но след като претендират, че Святия Дух е който ги води, би било глупо да очакват, че това откровение ще бъде по-различно от даденото на апостолите и пророците, написали Божието Слово. Апостол Павел веднъж бе издигнат до третото небе. Ако изобщо някой има право да претендира за специално откровение, то това е апостол Павел, но той продължава да използва писанието и насърчава Тимотей да прави същото. Той почита писанието, като го нарича полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата, за да бъде Божия човек усъвършенстван, съвършено приготвен за всяко добро дело. Цитат от второто послание до Тимотей, 3 глава, 16-17 стихове. Когато нашият Господ обеща да изпрати утешителя, той каза, че Святия Дух няма да говори за себе си, а ще ни припомни какво самият Христос е говорил. Затова обещаният Святия Дух няма да говори нови непознати откровения. Той ще потвърждава в сърцата ни същото учение, което ни дава Христовото благовестие. Нека това стане ясно. Тези, които желаят да имат полза и благословение от Божия Дух, трябва прилежно да четат писанието и да слушат гласа му. На тези, които твърдят, че е недостойно за Божия Дух, който е над всичко да се подчинява на писанието, можете да отговорите, че е недостойно за Духа да бъде непоследователен. Той е авторът на писанието и не може да се променя. Ако твърдим, че онези, които се придържат към писанието, са увързани с така наречената буква, която убива, само си играем с думите. Когато Павел казва, че буквата убива, според второто послание до Коринтяните 3 глава 6 стих, то се противопоставя на лъжливите апостоли, които продължават да държат закона и не желаят да приемат новия завет на благодат чрез Христос. Законът убива, когато е отделен от Христовата благодат. Когато Духът мощно го влага в сърцето ни и издига Христос, то е Словото на живота. Истинска почет към Писанието обхваща сърцата ни, когато светлината на Духа ни помага да видим Бога в него. От друга страна, ние приветстваме без страх от заблуда този дух, когато разпознаваме чрез подобието му с Божието Слово.
Казахме, че творението свидетелства за Бога, а писанието ни го разкрива още по-пълно. Нека сега покажем, че Богът на творението е същия като Бога на писанието. В Библията Бог непрестанно се представя като добър баща. Той се радва да показва милост към своите чеда, но в същото време строго наказва беззаконниците. Мойсей сякаш ни е представил накратко всичко, което трябва да знаем за Бога. Господ, Господ Бог, жалостив и милосерд, дълготърпелив, който изобилва с милост и с вярност, който пази милост за хиляди поколения, прощава беззаконие, престъпление и грях, но никак не обезвинява виновния, въздава беззаконието на бащите върху чадата и върху внуците им до третото и до четвъртото поколение. Името Господ, Йова, изговорено два пъти, показва Божията вечност и самосъществуване. След това Моисей ни представя Божиите атрибути, като изтъква отношението му към нас. Същите атрибути ние виждаме да блестят в творението – нежност, доброта, милост, справедливост, съд, истина. Да, всички Божии атрибути могат да бъдат проследени в делата на творението. Трябва да отбележим тогава, че писанието изрично отхвърля всичките богове на народите. То ни води при единствения истински Бог. Името на Бога е добре известно навсякъде. Дори онези, които се покланят на много богове, пак използват името Бог. Но всички хора са се заблудили и са грешни, и естественото им познание за Бога само ги оставя без извинение. Така пророк Авакум осъжда всяко идолопоклонство и ни казва да търсим Бога в святия му храм. По този начин не бихме приели никакъв друг Бог, освен истинския Бог, който се е разкрил в собственото си слово.
Уважаеми слушатели, винаги, когато човек се изработи някаква форма и каже, че това е подобие на Бога, той помрачава Божията слава с лъжа. Бог е казал: не си прави кумир или какво да е било подобие на нещо, което е на небето горе или което е на земята долу или което е във водата под земята. Изход 20 глава 4 стих. Той е забранил всякакви опити да го представяме в видима форма. Моисей каза: проче, внимавайте добре на себе си, защото в деня, когато Господ ви говори на Хорив и сред огъня, вие не видяхте никакъв образ, да не би да се развратите и си направите идол, подобие на някой образ, подобие на мъж или жена. Моисей отбелязва, че е чул само Божият глас. Нямаше видима форма. Всички, които се опитват да дадат форма на Бога, го оскърбяват. Апостол Павел ни дава същата заповед, когато казва: и тъй, като сме Божий род, не бива да мислим, че божеството е подобно на злато или на сребро, или на камък, изработен с човешко изкуство и измишление. Цитат от книгата Деяния на апостолите, 17 глава, 29 стих. Явно е, че всяка статуя или картина, която представя Бога, е изключително голямо оскърбление за огромното му величие, в случаите, когато на тази статуя или картина ние започвам да се кланяме. В определени случаи Бог се е проявявал чрез знамения, но това са били изключителни случаи. Всъщност, те напомнят на онези, които ги виждат, че той стои над тяхното разбиране. Когато бе дарен законът, хората видяха облак, пушек и пламък. Това бяха белезите на неговата слава, но със сигурност хората не трябваше да ги вземат за модел. В Евангелията Святия Дух се явява като гълъб, но после изчезва. Това ли напомня, че Бог е невидим? Човекът, който сам е сътворено същество, не може да обожествява глината, камъка, дървото или дори златото и среброто. Пророк Исаия говори колко глупо е да си изберем парче метал или дърво и да го наречем Бог. Книгата на пророк Исаия, 44 глава, 12-17 стих. Та бе насъдил бор и дъждът го е правил да расте. Тогава, като е станал на човека за горение, той взема от него и се топли, още гори и пече хляб. И същото прави Бог, да му се кланя, прави го изваян идол, да коленича пред него. Това каза пророк Исаия в своята едноимена книга, 44 глава, 14-15 стихове. Забележете също, че Бог е забранил идолите картини, също както и статуите. Забранили на хората да си правят каквото и да е подобие на него и да се кланят на това подобие. Някои хора казват, че картините са като книгите за обикновените хора. Тези, които не могат да четат, имат нужда да им се припомня за Бога. Верно, че хората трябва да слушат за Бога, но той изрично е забранил образите, за да им се кланяме. Те дори са забранени за получаване. Пророк Авакум казва: леният идол, учителят на лъжата. Бог си има, скъпи приятели, свой начин за получаване. Хората, които не могат да четат, трябва да бъдат получавани чрез проповядване на Неговото Слово. Те трябва да получават задълбочено знание. Няма нужда от образи от дърво, глина, сребро или злато. И без тези неща хората могат да познаят, че Христос е умрял, за да понесе проклятието за нас, да вземе наказанието ни на кръста и да изкупи греховете ни, като пожертва собственото си тяло, за да измие греховете ни с кръвта си и да ни примири с Бог Отец. Напълно погрешно е да мислим, че човек може да се покланя на Бога от картината, без да се покланя на самия образ. Този аргумент се използва от езичниците. Те оправдават своето идолопоклонство, като казват, че не се покланят на образа, а на това, което образът представя. Някой пък твърдят, че извършват само служение на образите, но не им се покланят. Това би означавало, че те са слуги на идоли. Със сигурност, Бог не е имал това предвид, когато е създавал човечеството.
Винаги, когато лъжите и неправилните учения са преобладавали, религията е ставала покварена и изкривена. Хората показват непростимо невежество, когато не държат здраво своите възгледи за единствения истински Бог и не му се покланят правилно. И все пак, Бог нарочно е подчертал, че Той е ревнив Бог. Той ще накаже тези, които отдават на идоли славата, която принадлежи на Него. Една от причините Бог да даде 10-те заповеди е, че иска да предпази хората да не извършват на празно поклонение. Ако не почитате Бога с поклонението, което заслужава, вие го ограбвате от славата му и го оскърбявате. Суеверието предлага много капани, за да ни отклони от истинското поклонение. Трябва да ги разпознаваме. Ние сме изкушавани да последваме чужди богове, но на пръв поглед без да изоставим единствения истински Бог. Суеверието поставя Бога на най-високото място, но след това добавя множество по-малки богове и им присъжда определени права и сила. Това отнема и разпръсва върху другите славата на божеството. Тази слава по право принадлежи само на един – на Бога. По същия начин римокатолиците отнемат от Божията слава, като почитат ангели и светии. Те им се покланят, величаят ги и им се молят, а хората дори не осъзнават, че Божията слава се отдава на друг. Христос заявява това съвсем категорично, когато казва: «На Господа твоя Бог да се кланяш и само Нему да служиш». Това беше Неговото житейско правило и можем да видим как Той го отстоява, когато бе изкушаван да се поклони на друг. Нека разгледаме и случая с Корнилий, записан в Деяния 10 глава. Той падна в краката на апостол Петър и му се поклони. Със сигурност Корнилий знаеше достатъчно, за да е наясно, че поклонението принадлежи само на Бога. Ако той гледаше на Петър като на знак за Божието присъствие и не му се покланя в действителност, това би било такъв вид поклонение, какъвто много хора мислят, че принасят на по-малките богове и светии. Но апостол Петър изрично забрани на Корнилий да коленичи пред него. Причината бе, че човек не може да направи необходимата разлика между поклонението на Бога и поклонението на творението, без да отдаде на творението част от славата, която принадлежи само на Бога. Нека не отнемаме на Бога и най-малката частица – слава.
Уважаеми слушатели, Бог е един в същността си и тази същност съдържа три личности. Писанието учи, че Бог е едно безкрайно същество и че Той е духовно същество. Бог говори малко за естеството си, но тези две характеристики прекратяват всякакви опити да го дефинираме. Неговата безкрайност ни принуждава да разберем, че не можем да го измерим. Фактът, че е дух, ни показва, че не можем да го опишем изобщо със земни думи. Той стои високо над всичките ни земни помисли. Трябва да сме наясно и винаги да помним, че Бог е едно същество, но в този един Бог можем да познаем и различим три личности. Същността на Бога е проста и неделима. В посланието до евреите 1 глава 3 стих Христос е описан като отпечатък на личността на Отца. Тук не се говори за Божията същност. Има само една същност, но тя дава на Христос съществуване, което е различно от това на Отца. Казва ни, че Синът е сияние на славата на Отца. Характерът на Отца блести в Сина. Стигаме до извода, че Синът е отделна личност, за да може да представлява сияние. Също се отнася за Святия Дух. Той може да бъде отличен от Отца като отделна личност. Затова вярваме на апостолското поучение, че има три личности в Божеството. В какви грешки можем да изпаднем? Някои учители твърдят, че Христос е Бог и Божий Син, но смятат, че Той е сътворено същество. Това не е възможно, след като Христос е една същност с Отца. Христос не би могъл да има начало. Ето защо ние заявяваме толкова категорично, че Божеството представлява една същност. Някои хора казват, че когато говорим за Отца, Сина и Святия Дух, това просто означава различни атрибути на божествеността. Тези атрибути би могло да приличат на другите атрибути на Бога, като мъдрост, мощ и справедливост. Според този възглед, Отец, Синът и Духът не са отделни личности. Защитниците на истината се противопоставят на това с ясното твърдение, че има три личности в единството на Бога. Има и още едно погрешно учение. То твърди, че Христос се е появил, когато Бог е говорил при сътворението. Апостол Яков ни казва, че в Бога няма промяна. Не трябва никога да мислим, че Христос е имал начало при сътворението. Христос има в себе си вечността, самосъществуването и божествеността.
Значението на личността. Какво е? Думата личност, както е използвана тук, означава някой, който има съществуване в естеството, съществото на Бога и е отделен от другите членове на Божеството чрез чертите на своя характер и дело, отличителни за него. Думата съществуване тук посочва нещо различно от чистата същност или битие на Бога. Ако Христос беше просто Бог и нямаше нищо отличително в себе си, Йоан нямаше да каже «Словото беше с Бога». Но той ни напомня веднага за единството в божествената същност, като добавя «И Словото бе Бог». Когато говорим за Бога в такъв случай, ние говорим както за Сина и за Духа, така и за Отца. Когато Синът и Отец се споменават отделно, Отец люби Сина, например, или Отец изпрати Сина, всяка божествена личност е отделна от другите. Делото на Сина не може да бъде приписано на Отца или на Духа. Не можем да кажем, че Отец стана човек и страда, или че Духът е казал «Това е моят възлюбен син».
Нека сега да се спрем, уважаеми слушатели, на някои доказателствата в Писанието за божествеността на Сина. Когато Библията говори за Словото на Бога, тя няма предвид само глас или дори пророчество. Божието Слово е вечната мъдрост, която е у Бога. В първото послание на апостол Петър, 1 глава 11 стих, например, се казва за пророците, които са писали Стария Завет, че издирвали кое или какво време посочваше Христовия дух, който беше в тях, когато представяше Христовите страдания и след тях славите. По време на тези предсказания Христос още не беше се явил на света. Затова в текста става въпрос за Христос като вечното Слово, което винаги е било с Отца. Когато познаем, че Духът, говорил на пророците, е бил Христовия Дух, знаем със сигурност, че Христос е Бог. Апостолите учат, че световете са създадени чрез Сина и Той поддържа всички чрез Словото на Своята мощ, според посланието до евреите, 1 глава 2 стих. Сам Христос казва: Отец ми работи до сега и аз работя. Евангелието на 5 глава 17 стих. В началото на Йоановото Евангелие това учение е дори още по-ясно. Словото, което от началото бе Бог и без Бога, извърши всичко заедно с Отца. Тук става ясно, че Словото е вечна, отделна личност и действащо лице през цялото време на сътворението. Всички откровения за Бога могат да бъдат наречени Негово Слово, но най-голямото достоинство трябва да отдадем на Словото, най-висшето Божие откровение, защото Словото е Бог. За божествеността на Христос има доказателство в Стария Завет. 45-ти псалом говори за Христос Месията, когато казва: Твоят престол, Боже, е до вечни векове. В Исаия 9 глава 6 стих се говори за Христос като за Бог могъщ, Отец на вечността, Княз на мира. И отново пророк Исаия го нарича Емануил, Бог с нас. Когато пророк Еремия пророкува за обещания Давидов син, той казва: Ето името, с което ще се нарича, Господ е наша правда. Да, явно е, че великите Божии имена принадлежат по право както на Отца, така и на Сина. Има твърде много свидетелства за божествеността на Христос в Новия Завет. Ето някои от тях. Новият Завет вижда старозаветните пророчества за Божиите действия, изпълнени в Христос. Апостол Павел твърди, че пророчеството на пророк Исаия, че Господ ще бъде камък за препъване на Юда, според Исаия 8 глава 14 стих. Това се изпълнява в Христос, Римлянам 9 глава 33 стих. И отново Павел заявява следното: Ние всички ще застанем пред Божието съдилище, защото е писано: Заклевам се в живота си, казва Господ, че всяко коляно ще се преклони пред мен и всеки език ще славослови Бога. Така тук отново виждаме, че Христос е изпълнението на пророчеството. Това става дори още по-ясно, когато писателят на евреите говори за Христос със слава, която принадлежи единствено на Бога. В началото Ти, Господи, си основал земята и дело на Твоите ръце е небето. Да, наистина, Новият Завет свидетелства, че Христос е Бог. Тома бе прав, когато извика Господ мой и Бог мой. Христовите дела са още едно доказателство, че Той е Бог. Дори фарисеите, които утвърдят толкова често думите му, признават, че Той се представя за Бог, когато казва «Отец ми работи до сега и аз работя». Те искат да го убият, защото правеше Бога своя отец и така правеше себе си равен на Бога. Чудесата му са извършени в неговото собствено име. Никой освен Бог не би могъл да стори това. Всъщност, че собствената си власт той можеше да дава на другите сила да вършат чудеса, да лекуват прокажени и да изгонват демони. Апостол Петър каза: «В името на Исуса Христа Назарянина, стани и ходи».
Какви са доказателствата в писанието за божествеността на Светия Дух? Моисей ясно разкрива божествеността на Светия Дух в началото на Битие, когато казва, че в сътворението Духът се движеше по лицето на бесната. Още от самото начало Духът използва своята енергия за добро, когато създаде от хаоса света. В Исаия 48 глава 16 стих намираме доказателства, които не могат да бъдат оспорени. Бог Отец и Светия Дух се споменават заедно и действат заедно, не просто Отец действа чрез Духа. И сега ме изпрати Господ Йова и Духът му, е текстът. Духът споделя тази върховна власт. Неговата сила не е взета назаем. Той е автор както на новорождението, така и на безсмъртието. Знаем, че Бог не се съветва с никое сътворено същество и все пак Духът издирва всичко, даже и Божиите дълбочини. Духът ни оправдава чрез вяра. От Него идват мощ, истина, освещение, благодат и всяко благословение. Апостол Павел категорично заявява, че Духът има както власт, така и воля. Той притежава всичко това именно защото е личност от Божеството, изцяло божествена личност. Павел казва: «А всичко това се върши по един и същи дух, който разделя на всеки по-особено, както му е угодно». 1 Коринтини 12 глава 11 стих. Когато писанието говори за духа, то не се колебае да го нарича Бог. Павел знае, че духът обитава в нас, затова казва, че сме храм на Бога. Всъщност Бог е обещавал много пъти да ни избере за свой храм и изпълнението на обещанието се крие в истината, че Неговия дух обитава в нас. Когато Петър смъмри Анания, че е излъгал Светия Дух, той добавя: «Не си излъгал човеци, но Бога». Нека да отделим сега малко време да кажем с няколко думи и за Божието единство. Има един Бог. В Ефесяни 4 глава 5 и 6 стихове апостол Павел казва, че има един Бог, една вяра, едно кръщение. Един Бог и Отец на всички, който е над всички, чрез всички и във всички. Ние се кръщаваме с вяра в единния истински Бог и в същото време Христос заповядва да се кръщаваме в името на Отца, Сина и Светия Дух. Този един Бог се разкрива със съвършена яснота като Отец, Син и Свети Дух.
Накрая нека да видим отделните личности в Троицата. Триединството е голяма тайна. Трябва да внимаваме да говорим почтително за тази велика истина. Григорий Назиански, един от кападокийските отци, казва: «Още щом помисля за единия, ме заобикаля славата на тримата. Още щом мислите ми различат тримата, отново сме привлечени към единия. Не трябва никой да мислим за Бога така, че да виждаме само един или само трима». Думите Отец, Син и Святи Дух не са просто названия. Те означават реални разлики. Те означават реална разлика. Но има разлика без разделение. Не би било възможно да кажем, че Синът бе с Бога и че Той имаше славата на Отца, ако беше същата личност като Отца. Отец не дойде на света, Синът дойде. Синът бе този, който умря и възкръсна. И разликата между Отца и Сина не се прояви, когато Синът стана човек. Единородният Син бе в лоното на Отца през цялата вечност и беше в славата заедно с Отца. Има също ясна разлика между Отца и Духа, защото Библията казва, че Духът произлиза от Отца и Духът не едно и също с Христос. Христос го нарича друг. Ще ви изпратя друг утешител. Затова нека бъдем уверени в основанията на своята вяра. Ние вярваме в един Бог. По този един Бог имаме предвид единно и неделимо същество, в което има три личности. Когато използвам името Бог неопределено, включваме и Сина, и Духа. Тъй като има определен ред в личностите на Божеството, понякога използвам името Бог за Отца, но също говорим за Сина или за Духа в отношение с Отца, например за Божия Син. Вярваме в единството на Бога, реда на личностите, Божеството и не отричаме божествеността на Святия Дух. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.